Рубриката, посветена на 140-та година от основаването на Сметната палата и 25-та годишнина от възстановяването й. Дългогодишният нейн председател Валери Димитров от 2005 до 2014 година.
Да,
нали?
Точно.
Господин Димитров, да. Бяхте председател. А да започнем разговора с актуалния въпрос. Според вас България има ли изградена система, включително по време на вашето управление в Сметната палата, имаше ли система за контролиране на общите пари при положение като сегашното, извънредно положение, извънредни финансирания за благородни, належащи каузи?
Ами, не. Не мога да кажа, че поначало която и да е държавна институция е готова преди да се случи наистина нещо такова, защото има, разбира се, има специално законодателство, но докато не дойде събитието, никой не е подготвен. А в общо взето мой мандат беше в така, от тази гледна точка, нямаше спокойни години, нямаше някакви особени такива ситуации извънредни. Не мога да си спомня за такова нещо, но като изключим някои наводнения, нали, локални, които се случваха, но...
Какво установявахте, като контролирахте как се харчат пари при бедствия?
Трудно ми е да сега да си спомня за някакво по-особено състояние на нещата или което да е било да е изисквало някакъв по-особен вид одит. Правиха се стандартни одити, разбира се. Нали, имаше и специално министерство, което, нали, се занимаваше с тази проблематика. Но не мога да кажа, че е било нещо извънредно, защото в края на краищата дори в такива ситуации се прилага и текущото законодателство. Така че не е било... Не сме установявали някакви особени сътресения в публичния сектор, някакви огромни извънредни разходи, които да се правили така и да са били тези разходи, да са били с съмнителна насоченост или да пораждат някакви особени съмнения. Всичко е било в рамките на стандартното.
Добро решение ли беше тогава и трябваше ли България да остави такава подредба на институциите си, при което има специално ведомство, специално министерство, което да се занимава с кризите, с бедствията?
Едва ли. По-скоро едва ли трябва да има такова министерство. Нещата виждате, че се случват. Ето сега беше сформиран този щаб ад-хок, но той мисля, че добре си върши работата като експертен орган. Аз мисля, че просто институциите винаги трябва да бъдат на штрек, но да се създава сега специална институция, която да, нали, едва ли не Министерство на извънредното положение, това би било глупаво. Просто институциите трябва да са на штрек и да реагират максимално адекватно, като всяка бюджетна организация, всяка институция, която е свързана с държавния бюджет, би трябвало да има специални планове в тази. Нали, за посрещане на предизвикателствата в такава напълно неочаквана обстановка. Но плановете са едно, ситуацията, която се развива, понякога се развива твърде стремглаво. Ето сега, аз не мога да кажа, че което и да е общество по света е готово да се справи с такова събитие като пандемията.
През Втората световна война България е имала военни сметни палати. Тоест, била е създадена организация, даваме извънредни пари за снаряди и патрони, обаче има кой да ги брои сутрин,
да,
преди да излязат, и като не е имало стрелби, вечер се проверява не се ли краде.
Да, но това пак е ад-хок институция. Значи, аз сега не мисля, нали, че трябва да направим сметна палата, която да контролира бюджетните разходи, свързани с извънредното положение. Това, разбира се, може да си го направи сегашната сметна палата. Разбира се, нейният контрол е последващ. Тя в последствие ще провери как са извършваните тези разходи.
То как става, но... господин Димитров, да контролираш сега маски, например?
Не. Това са, вижте, винаги се налагат в такива ситуации
извънредни
разходи и Ще видим какво ще покажат. Това е въпрос на бъдещи одити. Сега едва ли някой мисли за това, защото в момента най-важната задача на обществото е да предотврати разпространението на епидемията и да запази живота на максимален брой граждани, защото скоростта, с която се развива епидемията, никак не е. Това никак не е добре. Очевидно, че расте така броя на заразените. Така че в момента всички органи на публична власт, най-вече правителството, разбира се, и министрите са фокусирани върху тази свръхзадача.
По ваше време, когато ръководихте Сметната палата, какви одити правихте, до какви констатации стигахте в здравната система? Аз родих да видя за ваши одити ценообразуване на лекарствата, фонда за лечение на деца в чужбина.
При фонда за лечение в деца, за деца в чужбина си спомням, че имаше един одит, който дори получи в известен смисъл скандална популярност, защото бяха констатирани изключително сериозни недостатъци при управлението там на публичните средства. Спомням си, че когато този одит беше публикуван, беше предоставен на вниманието на медиите, той беше изпратен, мисля, и в парламента. Този одит придоби широка известност, широка гласност и тогава си спомням, че беше сменено ръководство на фонда. Защото се оказа, че там се е действало без правила или по изключително лоши написани правила, с бюрократично разтакаване. Изобщо така много сериозна некомпетентност, управленска безпомощност. Тогава се смени ръководство на фонда, аз това си го спомням добре. Това е така по-известен одит, който така
в здравната сфера.
Съм лекарствата... запомнил в... За лекарствата правили сме одити, но там вижте, там наистина и лекарствената политика, там все пак дължа да отбележа, че не ни достигаше, така да се каже, професионален капацитет от гледна точка на специфични медицински познания. А не става дума само, нали, за управленски неща, за познаване как се изразходва бюджета и за как, нали, но трябваше да се разбира много и от да има специални медицински познания. На нас те не ни достигаха. Не мога да кажа, че по отношение на лекарствената политика правили сме одити и сме правили препоръки. Мисля, че имахме няколко успешни одита в това отношение. Даже си спомням, че тогава отделението, което се оглавяваше от бившия член на Сметната палата и после заместник-председател Валерий Апостолов, те правиха няколко добри одита, няколко успешни одита в тази насока. Давахме препоръки. Сега... има обаче един сериозен проблем. Аз тук искам да го засегна. Поначало модела на българската сметна палата, това е парламентарен тип сметна палата. Основната задача на този тип сметна палата е да налага стандартите на добро управление в публичния сектор, но не само това. Става въпрос за това, че сметната палата е помощник на парламента. Парламентарните сметни палати подпомагат парламента с оглед парламента да окаже въздействие за добро управление в публичния сектор.
Има подкомисия по тази отчетност.
Тази подкомисия за публична отчетност беше създадена по наша инициатива. Дължа това да го посоча, защото подобни... Тя обаче е само подкомисия. В страните от англосаксонската система те имат такъв тип парламентарен тип сметни палати, които подпомагат парламентите. Там се създават специални комисии по публична отчетност, оглавявани от членове на опозицията. Те са председатели на тези комисии. В тези комисии се разглеждат докладите на Сметната палата и се разглеждат много обстойно. Аз съм присъствал на две такива заседания, на Ирландската сметна палата и на английската сметна, на британската сметна палата. Те са впечатляващи бяха за тези заседания.
При нас не е така.
Не е така. Разбира се, този модел който там работи добре, защото наистина непрекъснато докладите на Сметната палата се обсъждат в парламента и парламента това всъщност подпомага парламентарния контрол. Сметната палата е доставчик на доклади, които трябва да подпомагат парламентарния контрол. Обаче в България не бих казал, че парламентът обръща особено внимание на докладите на Сметната палата. Това е рядко. По-рядко е. Понякога да, те се разглеждат в комисии, правят се публични заседания, обсъждат се, викат се представители на...
Изискват се специални одити, случая да, Хохегер, например.
От време на време, да, парламентът ни възлага специални одити. Той има право на това, той възлага на Сметната палата специални одити и е възлагал доста пъти такива одити, но въпросът е, няма е тази регулярност, тази редовност, която цели да, така да се каже, парламента да бъде въвлечен в каузата на доброто управление в публичния сектор. Много често на докладите на Сметната палата не се обръща внимание и те си остават само за, така, за медийно и обществено потребление. Тоест, медиите обръщат внимание на определени доклади в чувствителни сегменти на публичния сектор. Да кажем, също така понякога, нали, обществото просто проявява интерес към определени, но за съжаление много малко хора разбират каква е задачата и функциите на Сметната палата, каква е нейната мисия. Ние бяхме като Сметна палата, аз изпълням по време на моя мандат, бяхме известни повече медийно и публично, бяхме известни като институцията, която проверява партиите, отчетите на партиите, прави одити на техните финансови отчети и като институция, която прилагаше закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
Да, участвахте не веднъж и да, в това предаване
това
да обяснявате какви декларации
да,
са ви
какви
подали,
декларации са
кой
във властта,
какви имоти има.
Точно, да. Ние не коментирахме, аз никога не съм коментирал индивидуални случаи, но коментирахме като цяло процедурата и ефективността на това. Сега тази дейност премина към новата КПКОМПИ, комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Одитите на партиите, да, даваха известна публичност.
Една формална представа,
но
каквато и до сега дават.
Бих казал, че аз винаги съм го казал това. Проблема не е в приходите на партиите, проблема е как те разходват средствата. За съжаление, никой не обръща внимание на това. В момента партиите са напълно свободни да изразходват ресурса, който им се предоставя по свое усмотрение.
Сега е модерно да се правят дарения от партиите за борба с коронавируса, което има нещо странно, да взимаш вижте, държавна субсидия и да правиш дарение.
Не е забранено, може да се.
Да, то е разрешено. Ама дали е смислено държавата да дава
едни
пари?
Закона го позволява, но така или иначе трябва да се там... Въпросът бе, това е въпрос на промяна в самия закон за политическите партии. Без такава промяна трудно може да се направи.
Според вас този тип дарение с чужда пита с общите пари партиите, които си правят пиар, правейки този вид дарения. Това така ли е и по света?
Не мога да кажа как е по света.
Как ви изглежда у нас това? Това е страшно, за всяка седмица валят едни съобщения.
Еми добре, не, то в края на краищата...
Взели от държавния бюджет едни пари и били ги дарили.
Еми да, няма лошо в това. Все пак са ги дарили за благородни каузи. Даже според мен не е това въпроса. Въпросът е за другите разходи на партиите, но това е въпрос, който си така си остана висящ.
За кои други
висящ.
Говорите?
Ми партиите изразходват средствата от своята субсидия за различни дейности. Там не е много ясно за какви... Тъй като има едно пределно общо формулиране на това, кои са присъщи на дейността на партиите разходи, там
то
има
може
широка
и за хубав
дискреция...
живот на своите ръководители.
Еми, аз имаш един скандален случай, ние мисля, че тогава го изнесахме, но почти никой не му обърна внимание. Лидер на една малка партия, която беше присъдружна на голяма парламентарна партия, те бяха в коалиция с тази парламентарна партия. Той със субсидията беше закупил, така да се каже, беше предоставил партийната субсидия на фирма на дъщеря си. Беше някакъв офис беше заведен, но той служеше. Просто беше подарил парите на цялата партийна субсидия, която му се полагаше, беше подарил на дъщеря си. Това беше скандален случай. И оттам, разбира се, тогава в Сметната палата ние обсъждахме как такива случаи, че просто трябва да има много по-строг режим на разходите.
Обаче, ако тази партия е управляваща, голямата и присъдружната, и нали, и тя е.
Не беше така, управляваща. И
но в
беше.
Такава хипотеза стои друг проблем, който вие поставихте. Няма конституционно установен мандат на Сметната палата. Всяка следваща власт може чрез нов закон, то така беше и във вашия случай.
Е, да, разбира се, да, така е.
Като почне много пък хубаво да проверява тая Сметна палата, да и макаш ръководството.
Разбира се, добре би било да има конституционно уреден мандат на Сметната палата, но...
Тоест конституцията да пише 5 години, примерно, 7 години.
Да, едва ли ще се случи това, но така или иначе, въпреки всичко, Сметната палата си върши работата, доколкото е в тези условия. Сега някои казват, Сметната палата е една беззъба институция. Не е точно така. Значи, вижте, докладите на Сметната палата, констатациите и изводите или препоръките, които се съдържат тези доклади, те са необжалваеми. Нямаш право юридически да оспориш това, което е оповестено в докладите на Сметната палата. В този смисъл, това е едно много страшно оръжие, което ако се използва, нали, ако се използва недобросъвестно, може да нанесе огромни репутационни щети. Така е по света. Парламентарните сметни палати не подлежат, например, на съдебен контрол. Нали, техните доклади не подлежат на съдебен контрол и актовете на сметните палати. Сега има и друг тип сметна палата. Негов първообраз е бил българската сметна палата в царска България. Това е палата от типа финансов съд. Тя е различна от парламентарните сметни палати, които са характерни за Северна Европа по принцип и за страните от англосаксонския кръг. Това е тип финансов съд, създадена по модела на Френската палата, още от времето на Наполеон. Този модел е присъщ повече на Южна Европа. Например, нашите съседи Гърция и Турция имат такъв тип сметни палати. Там вече става дума за тези палати решават проблема за имуществена отговорност на лица, които управляват публични средства и понякога отговорността е много тежка. Но това нещо, този дебат се е водил в нашето общество. Моделът е заложен още през началото на 90-те години. Българският законодател е избрал модел, който е на парламентарна сметна палата, но приближаващ се до германския модел.
Вие оспорвахте през годините, в които управлявахте сметната палата, модела, който България е избрала на обединяване на политическата отговорност и отговорността за административното управление на бюджетните организации. Ние имаме един пример, даже от тая седмица, ето Нено Димов, министър на околната среда, го пуснаха от ареста, където всъщност той е и е обвинен за месечните графици за водовземане. При положение, че си има куп други институции по веригата от експерти, които разбират от водовземане, само че нашата организация е такава, че и гумичките в министерствата за това как са купени, отговорност носи министъра. За конкретни специфични дейности, ето, водовземане носи министъра.
Да.
Вие участвахте, си спомням в това студио преди много години, когато бяхте много несъгласен с това.
Ами, вижте, много по-рационално е да има разграничаване на политическия менеджмент, на политическото управление, осъществявано от политически избрани лица, каквито са министрите, например, или кметовете на общини, ръководители на определени институции и ведомства с ясен политически мандат. А и административния менеджмент. Значи, ако тези две неща се разграничат, би било по-добре. Това е моето мнение. Така е в Великобритания, например. Проблемът е, че в България това е стара традиция. Политическия менеджмент върви заедно с административния менеджмент. Тоест, министърът е отговорен за изразходването на средствата по бюджета на съответното министерство и кмета за бюджета на съответната община, примерно.
И те затъват в тая администрация и нямат време за политика.
Те се занимават и често се, нали, се занимават и с обществени поръчки. Сега, разбира се, така, управленската рационалност неизбежно води до извода, че и повечето министри така го правят, аз лично си спомням това нещо, както и ръководители на други институции, те предоставяха тези дейности на
главен секретар.
На главен секретар. Или някои министри на заместник министри, но при нас, за съжаление, няма така професионална администрация с висок статус, да кажем, и няма професионално съсловие на главни секретари, които могат, така да се каже, които да са професионални управленци, както в, например, в британските министерства. Той е, за да има известно разграничение на политически от административния менеджмент. Сега това реално практически се получава на практика, защото според мен доста министрите рядко подписват договори за обществени поръчки, рядко се занимават с тях, биха могли, но рядко се занимават. Просто по-рационално е това да се възложи на заместник министър и така това да се възложи съответно и на главен секретар. И това е по-рационалният модел. Само че този модел не е така изведен на, така да се каже, на нормативно равнище, не е уреден като принципно положение, а зависи от дискрецията на съответният министър, на политическия управленец, на политическия менеджер. Нека само да дам един пример. Когато ставаха едни скандали, когато прекратиха мандата на тогавашната Сметна палата, спомням си, повод за това беше и одит, който ни беше възложен от парламента през 2013 година. Ни беше възложен одит на парламента на Министерство на вътрешните работи. Тогавашният министър, господин Цветан Цветанов, мисля, че тогава той беше, да, направи се пълна проверка и на обществените поръчки, но обществени поръчки не бяха подписвани от него. Очевидно, очакването е било той да подписа обществени
да
поръчки.
Да го фанете в нещо.
Да, но се оказа, че той не е подписал обществени поръчки, просто един заместник министри са подписвали тези обществени поръчки. Във всички поръчки, те са много големи, сложни, имаше някакви нарушения, но те не бяха, но те бяха в рамките на нормалното. В смисъл, ние непрекъснато
грешки
констатираме ни грешки, защото процедурите са много сложни. Искам да ви кажа, самия закон за обществените поръчки, ако вие сте юрист, и знам, че сте и практикуваш юрист, който е много добре, ако го прочетете, малко неща от него ще разберете, да не говорим, че закона се сменяше през 2-3 години. Следвахме определени европейски директиви. Закона е трудно приложим, изисква много сериозен професионален капацитет, малко хора го разбираха и лицата, които го прилагаха много често по министерствата, нямаха достатъчно капацитет и се допускаха непрекъснато грешки. Но нямаше нарушения...
Но ги пишат на министъра, ако може.
Да, но нямаше нарушения от рода на престъпления и сега общо взето се оказа, че Сметната палата се оказа виновна, защо не хванахме Цветанов в издънка и оттам нататък... Да. И за други неща. Спомням си за този прословутия одит също на, за доклада, този отряд 28, този авиационния отряд, нали, който се занимава с полетите на правителството. И там се очакваха кой знае какви разкрития, там нямаше никакви разкрития. Както и да е. Но това искам да ви кажа, че тогавашният министър беше подходил напълно рационално. Не му е работата на един министър на вътрешните работи да се занимава с обществени поръчки. Нали така? Просто той има достатъчно други политически отговорности, дори управленски отговорности. В този смисъл, обаче, искам да обърна внимание, че все пак ръководителите на бюджетните организации по закона за публичните финанси са и разпоредители с бюджет. Това е принцип, който е установен в закона за публичните финанси. Така че трудно може да се постигне, така да се каже, разделянето на политическия от административния менеджмент. Но може да се мисли в тази посок. Има рационални решения.
по ваше време постигнахте и някои успехи, например промяна в нормативната уредба след ваш одит, забраниха портите на държавно и общинско имущество в дружества.
Това беше
форма да се заобикаля всъщност на закона.
Да се заобикаля закона и форма на присвояване на публично имущество. Това беше категорично. Значи,
парламента ви чу и го промени.
Да, това се промени.
След скандали, разбира се.
Това се промени, защото това беше се превърнало в спорт, едва ли не. В присвояване на държавни и общински имоти. Нека само да кажа нещо, което искам да обърне внимание, защото това е принципен въпрос, с който аз се сблъсках още в началото на своя мандат. Обърнете внимание, Сметната палата тогава беше изградена в периода 1995-2005 година, по времето на предишния председател, господин Георги Николов.
Той гостува тук преди месец.
Той е положил огромни усилия, наистина е, така да се каже, създаде от гола поляно е създал Сметната палата, но модела, който е заложен в закона, е много характерен за тогава, за 90-те години, за начина, по който се строяха държавните институции. Огромни колегии, 9, 11, 7, 9, 11 души преобладаваха. Такава беше не само Сметната палата, Комисията за защита на конкуренцията. Тя беше 11 човека. Аз изпомням, когато бях председател на Икономическата комисия, с огромни усилия съкратихме на 7 състава на КЗК с промяна в закона. Такива бяха комисията за агенцията за приватизация и за агенцията за следприватизационен контрол. Огромни колеги, в които политическите, парламентарно представените политически партии пращаха свои представители. Значи тогава този модел беше изграден на принципа много ниски професионални изисквания за заемане на определена длъжност и политическо протежиране. Тоест, знае се в една сметна, в една институция, кой на кого е представител. Тоест, принципа на партийните квоти. Ние бяхме квотирани в Сметната палата. НДСВ, ДПС и Новото време. Така беше, когато ни формираха като състав. Значи, за мене аз се обявих рязко против този модел, защото го изпитах на гърба си. Този модел на практика насърчаваше котерийно-партизанското начало, а не професионалното начало. Членове, когато една политическа партия прати свой представител, без особен, така да се каже, професионален опит или стаж, в такъв колегиален орган, идеята е той да защитава едни партийни интереси. Този модел, за сега до някъде този модел е преодолян. Мисля, че няма вече такива огромни колеги и има много високи професионални изисквания, което е много добре. Постепенно, мисля, че даде се превес на професионалното начало. Това исках да кажа.
Накрая да кажем, понеже рядко се прави признание за някого в България, но като говорим за историята, Сметната палата благодарение на вас беше въведена одитна методология, която се базираше на модерните международни стандарти, трите основни одита, финансовия, на изпълнението, на съответствието. Направихте наръчници за одитната дейност с процедурите в тях, сложихте изисквания професионални за одиторите, външна оценка за качеството на одиторите, направихте специализиран одитен софтуер, направихте сайт на Сметната палата, модерен сайт.
Не само всички
електронни
доклади.
Електронни публични регистри, почнахте да ги качвате, медиите ги четяхме вече оттам.
Всички доклади на Сметната палата са публични. Обърнете внимание, че други контролни институции рядко публикуват своите доклади на своите интернет страници.
И осигурихте сграда на Сметната палата с компютрите, с интернета. Да. Така че това са били добри години за Сметната палата.
Надявам се, но искам да кажа, аз винаги съм го подчертавал, много е важна Сметната палата да не се схваща само като институция, която брани законността в тесния юридически смисъл на думата. Тоест, да установява има ли нарушение на закона или не. Много е важно управлението в публичния...
Вие искахте бюджетно програмиране. Вие искахте да има смисъл, политика в парите, които се качат на България.
Да има добро управление в смисъл ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства. Защото в частния сектор там е ясно. Там конкуренцията те прави годен да, за ефективно да управляваш своите ресурси. Обаче публичният ресурс, тук няма конкуренция. И ако не се въведат такива изисквания, те са въведени отдавна в нашето законодателство, от 2006 година. За съжаление, все още са повече само на буква. Тоест, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичния сектор, това е императив, който трябва да се налага непрекъснато.
Председателя на Сметната палата от 2005 до 2014 година Валерий Димитров в рубриката посветена на 140-та годишнина от основаването на палатата и 25-та годишнина от нейното възстановяване.